Bederatziak eta hogeita sortzi minutu dira dagoeneko eta hemen izpidean jarraitzen duzue. Alabedi Bik eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean ekoitzitako saioa. Gogorarazten dizuegu Alabedi Bi 88.8 FM-en entzun dezakezuela Gasteiz inguruetan eta Bilbo Hiria Irratia aldiz 86.0 Bilbo inguruan. Noski, bilbohiria.eus eta alabedi.eus webgunetan ere bagaude eta horretara jo behar dugu guk webgune berrien kontua jorratu behar baitugu jarraian, izan ere joan den ostiralean, joan den urtarrilaren 15ean argitaratu zen lehen aldiz edo behintzat alea.eus webgunea. Alea.eus webgune horrek Gasteizko eta Arabako berriak ekarriko dizkigu egunero eta bueno, ba bera, horri buruz hitz egiteko Saioa Fernandez de Arangiz webgunearen arduraduna daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon, Saioa.
Kaixo,
egunon. Bueno, horixe, aipatutako abintzat, alea.eus kalean da, behonda izuela, eta eskerrik asko aktualitatea jarraitzen dugunon izenean.
Bai, eskerrik asko zuei ere, zergatik.
Bai, ba, zer dela eta zergatik erabaki duzue alea.eus hau sortzea, edo, bueno, sortzea, edo, bueno, esplikatu iguzu pixka bat.
Bueno, pixkate atzetik badauka hor bere historiotxoa ez, kontua da, bueno, Alea aldizkaria sortu genuela justo orain dela urte bete, 2015-ko urtarriaren 16-an aderazen lehenengo Alea, eta, bueno, aurretik bagenukan hor, bueno, Araba mailan edo, bueno, batez ere Gasteiz mailan webune bat, irinet.net, geu elkarteak 2012 urtean sortu zuena, eta orduan, bueno, Alea sortu zenean proiektuarekin batera bazen asmoa webunea sortzea alea.eus, baina momentu horretan etzen izan posible, eta orduan, ba, bueno, irinetekin jarraitu genuen, baina ba, genukan, bueno, nahi genuen hasen dana, ba, proiektu bateratu bat egin. Orduan, bueno, ba, urte bete berandago, ba, lortu dugu irinet.net hori alea.eus bilakatzea, eta nola baite proiektuari ba, osotasun bat ematea.
Bueno, hor, aipatu duzu geu elkarteak sortu zuela 2012an, horixe, irinet.net webgunea, alde batetik, eta gero bazenutela Arabako Alea paperezko aldizkariak, eta hori urte bete duela, eta horri tiraka argitaratu da webgune berria. Baina, geu elkartea aipatuta, Arabako Alea, adibidez, bai elkarlanaren fruitua dela, ezta?
Bai, bueno, geu elkartea izan zen dela baita proiektua martxan edo bultzatu zuena, berria egunkaria eta Goiena komunikazio taldearekin batera, baina beti hasieratik argi izan dugu, ba, proiektua parte hartzailea izango zela, eta herri ekimenaren bide sortu eta garatuko zela. Orduan horretarako, ba, bueno, proiektua gauzatzen hasi zenetik, ba, bueno, beti izan dugu hori presente, eta saiatu gara, ze, bueno, elburuetako bat ere bazen, ba, Araba nola baite hizkuntzaren bitartez kohesionatzea, ez? Araba, ba, bueno, kuadrillas berdinak daude, eta agia zan, ba, askotan oso sakabanatuta dagoela, bueno, jendea biztaleak eta informazioa, ez? Orduan, bueno, asmoa zen nola baita hori dana kohesionatzea. Eta orduan hori, parte hartze horretan oinarritu gara, ba, bueno, proiektua aurrera ateratzeko, eta saiatu gara, ba, bueno, kuadrilla ezberdinetako eragileekin, elkarte norbanakoekin, bueno, lan egiten, proiektua garatzeko.
Kuadrillak aipatu dituzu, pixka bat, ba, hori, Arabatik kanpotzuten gaituztenentzat, kuadrillak eskualdeak izan daitezke, eskualden moduko egiturak, baina, bueno, pixka bat egituratuagoak, eta hor, kuadrillen kontua aipatuta, aieraldea.eus ere hortxez badabil zuekin elkarlan, ean behintzat, edo ez dakit hor bazabiltzate ez da?
Bai, hasieratik ere, bueno, aipatu dute berria eta Goiena geurekin batera sustatu zutera proiektua, baina egia da aieraldea ere bazegoela horre, ba, bueno, lehenengo bilera horietan bazegoela, eta gaur egun ere, ba, oraindik ere parte hartzen du Alean, gainera, ba, bueno, batez ere aieraldeako kuadrilla elikatzen dugu aieraldea.eus atari horretatik, baina, bueno, proiektua garatzen hasi ginenean, ba, eurek ere ari ziren euren paperekoa, bostean behin argitaratzen dut ere paperekoa aieraldeako lagunek, eta, bueno, proiektu horretan murgiluta zeuden, eta, bueno, nahikoa zuten proiektu horrekin, orduan, bai kolaboratzen dutela Alea, baina, bueno, ez hain bete-betean. Baina, bueno, kolaboratzen dute eta elkarren aur badago bai.
Jose, batez ere kolaborazioena galdetzen dizuen batez ere badirudielako azken boladako joera dela, ez? Euskarazko komunikabideen artean.
Bai, nik uste hori ere badela bidea, ez? Azkenean, ba, bueno, gure arteko kolaborazio hori nik uste funtzeskoa dela, horre ere badago tokiko izeneko elkartea dela Euskarazko tokian tokiko komunikabideen elkartea, Euskal Herri mailakoa, eta, bueno, hor badago ba, lantaldetxo bat, elkarlana bideratzeko, eta askotan, pues, ez bakarrik edukiak elkarbanatzeko, eta, pues, igual, nago karriteratzen dugu elkarrezketa bat eta beste interesgarri iruditzen zaie eureneko komunikabideetan argitaratzeko, baina bueno, elkarri bosalantzak argitzeko, ezakite, bueno, ba, nolabait sinergiak batzeko eta bueno, ba, gauza horiek konpartitzeko, ez? Eta bueno, bai, uste dugu, bueno, ba, parte hartzea eta kolaborazioaren funtzeskoa dela eta gure proiektuan hala da, ez bakarrik komunikabide dagokionez, pues baita beste elkart eta norbanakoekin ere.
Irratsaioa ere baduzu, eh? Aipatu ditugu gogoan izan, papereko aipatu dugula, webgunea aipatu dugula eta irratsaio ere baduzu, eh?
Bai, eta hor ere parte hartzearena ere, ba bueno, egia esan oso importantea dela, ze bueno, oso pose gaude lantalde horrekin, irratian sortu den lantalde horrekin, izango gara ez dakit 15 lagun inguru edo, bueno, ba gehienak bolondresak dira eta astean behin asteartetan 5etatik 6etara Alea FM irratsaioa egiten dugu, orain arte Irinet FM deitzen zen, baina bueno, urte berriarekin eta aldaketarekin, pues izena ere aldatu diogu irratsaioari. Radio Vitorian emititzen dugu euskarazko, esango nuke ia irratsaio bakarra dela, Radio Vitorian emititzen dena edo oso gutxi daude. Eta oso posible gaude hori astean, bueno, txandaka egiten dugu, bikoteka edo hirukoteka eta horre ere, ba bueno, talde majoa sortu da eta bueno, hori batez ere nabarmentzea bertan parte hartzen dutenek eta irratsaioa egiten dutenek, ba bolondresak direla, ez direla batzuk kasetariak dira, beste batzuk ez, baina bueno, oso talde polita sortu dela eta oso posible gaude horrekin.
Bueno, hortxe zuen proiektu komunikatibo osoaren pixka bat kontakizuna azaletik, baina guk webguneari jarriaren genion gaur arreta, batez ere hori izan delako joan den ostiralean bertan aurkeztutakoa, nolakoa da webgune hori, zer aurkituko dugu bertan?
Bueno, ba, zuk lehen aipatu duzun bezala, ez, hemen, bueno, eta Lea Aldizkaria ere, Araba, bueno, kuadrilletan banatuta dago, ez, orduan, orain, garrantzia eman nahi izan diogu, ba, hori, kuadrilla ezberdinei, orduan batetik, webunea egituratuta dago, kuadrillaka, hau da, ba, adibidez, Gorbeialdeako bat sartzen bada, pues, izango du bere atala, bere kuadrillako albisteak, eta dana delakoak, pues, zuzenean irakurtzeko. Orduan batetik kuadrillaka dago banatuta eta gero bestetik, ba bueno, gune guztiak bezala, pues gaika, kultura, gizarte, iritzia, pues gai hoiek. Eta gero bestetik eta hori, bueno, ba komentatu dugun parte hartzearen ideia horrekin ideia hori lotuta komunitatea daukagu eta egia da, ba bueno, indarra eman nahi diogula edo garrantzia eman nahi diogula parte horri, ba bueno, hor tresna oso ona delako, ba parte hartzea sustatzeko, pues elkarten parte hartzea eta norbanakoena. Ordun komunitate horren bitartez jendeak erabiltzaileek izango dute aukera euren edukiak konpartitzeko, pues han daitezke argazkiak edo artikuluak, bueno, hori nahi izan ezkero, zer daitezke webunean erabiltzaile bat egin, bueno, eroskatu kide izaera izateko baimena eta hortik aurrera guk emango genieke baimena eta pasaitz bat euren edukiak sartzeko eta gero gu hortik, ba bueno, komunitate horretatik ba, interesgarri izango balitz edo eramango genuke webunera edo incluso paperera edukio informazio hori.
Bueno, hor komunitatearen kontua ere aipatu dugu, eta bueno, euskararen normalizazioarekin kezka dugunok beti biltzen gara, horrelako webguneak edo sortzea, horrelako komunikazio proiektuak sortzea beti uste dugu dela berri ona, eta bueno, esaten denez behintzat Araban, Araba omen da, euskarak gehien aurreratu duen herrialdea. Zein ekarpen egingo dio alea.eus webguneak normalizazio horri?
Hombre, guke hasieratik oso argi izan dugu, eta bueno, hori ere irinet sortu zenetik, eta beti, bueno, hor garaio horretan hausnarketa sakona egin zen horren inguruan, ez? Eta gu besteko ikusten genuen, ba, gure helburua betetzeko, eta gehu elkartearen helburua da hemen, bueno, Gasteizen, Araban, Euskararen erabilera sustatzea, ba, komunikabide bat izatea, ez? Gure ustez, ba, bueno, komunikabideak edabidea funtsezko tresna dira, ba, hori, ba, euskararen normalizazioan. Zuk esan duzu hemen Araban aurrera posondiak eman direla, nik, bueno, batez ere, ez, ba, igual ezagutza mailan, baina hor nik uste hor erabileran ere beti, pues,
bueno,
eragitea importantea dela, ze hori da, nik uste hor dagoela pizkate arazoa, ez, bai, ezagutza handitu dela, baina gero erabilera, ba, bueno, horre goten da. Ordune, bueno, nik uste eguneroko tasunean euskarazko komunikabide bat izatea, gure inguruko informazioa, euskarazko jasotzeko aukera izatea, ba, erabilera horretan ba, oso importantea dela. Ordune, bueno, hori izan da, hasieratik guk izan dugun ba, ikuspegia edo.
Bueno, Eusko Jaurlaritzak behintzat jartzen dituen baldintzen artean irismenarena izaten da, irismenarena, bai. Zenbat ikus, entzule, irakurleren gana iristen garen, eta ez dakit baduzun daturik, zuen irismenaren daturik?
Bai, ba, gu gainera, bueno, datu horiekin nahiko pozik agertu ginen, ez, atera zirenean, ba hori, Eusko Jaurlaritzak egin zuen ikerketa, azken ikerketa horren arabera, ba, leak 2400 irakurleengana heltzen zela esan ziguten, guk, bueno, gure aldizkaria arpidetza bidez banatzen da, eta guztira izango dira 1700 arpidedun, baina bueno, ikerketa horrek esan zigun, ba bueno, ba ta logikoa denez eta bernetan eta ere banatzen da, ba bueno, irismen hori handiagoa dela. Orduan, bueno, gu momentuz pizkanaka lehenengo urte hau bueno, ba nahiko posi gaude datu ba hoiek kontutan hartuta.
Bueno, eta trafiko aldetik internet sarean edo duzuen irakurle aldetik.
Bueno, gu hori, egunea martan jarri zen.
Bueno, hori da, behar bada ez duzu denborarik izan oraindik neurtzeko joan den ostiraletik ona.
Oraindik ez. Eta egia da datu hauek, bueno, ba, interneteko eta webuneetako datuak hobe dela, ba, pizkate begiratzea, ba, epe, pues, ezakitila bete bateko espera, edo. Baina, bueno, egia da lehenengo egun, posi gaudela, lehenengo egun horretan 1000 bisita inguru jaso zituen webuneak, eta, bueno, pizkate irinetek dituen datuekin konparatuta, ba, bueno, oso emaitza ona dela uste dugu. Normalean, irinetek ilan izango zituen 7000 bisita inguru edo, orduan, bueno, lehenengo egun horretan, aurkezpen egun horretan 1000 bisita izatea, ba, bueno, postekoa da, orduan, bueno, orain erronka da, ba, bueno, gainera orain, eremu geografikoa ere zabaldu dugunez, Gasteizko webune bat izatetik, Araban mailako webune bat izatera pasada, orduan, ba, bueno, espero dugu kopuru hori pizkanaka, bo, jendeak ezagutzen duen enean, ba, ba, pizkata onditzea.
Horixe, referentzialtasuna hartu bitartean, ba, berehala pentsatzen dut, horri goko dela trafiko hori ere. Ba, Saioa Fernandez de Arangiz, alea.euseko arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik eta esandako animo eta aurrera.
Vale, eskerrik asko zuei.
Gero arte eta mila esker.
Bai, gero arte, agur.